Skeletterne skal trækkes ud af skabet, når Danmarks historiens mørke sider skal få dagens lys. En Danmarks historie fyldt med konflikt og antihelte. Vi går helt til stregen og lidt over. Du lytter til De Røde Fjer.
Goddag og velkommen til De Røde Fjer med mig, Andreas Nørgaard og Kalle Køllemann.
Yes. Vi er nået til en endnu omgang Valdemar Atterdag, eller den her gang hedder titlen faktisk Valdemar Dommedag, De Sidste Mennesker.
Mm-hmm. Spændende titel.
Ja, det må man sige.
Og jeg tænker, at det kan være, at vi lige skal lave lidt recap for, hvad der skete sidste gang.
Jeg vil faktisk lige tage det tilbage igen, fordi at den her episode, både som navneskiftet indikerer, og titlen indikerer, så kommer den episode til at være rigtig, rigtig mørk. Vi skal nogle rigtig mørke steder hen. Så jeg tænker lige at starte på en lidt mere positiv, on a positive note, og bare sige, at der er jo folk, der skriver til mig, tager kontakt til mig her til Røde Fjer, og folk virker virkelig, som om de virkelig godt kan lide Valdemar Atterdag, og støtter op om vores store sagerprojekt. Og nu kan jeg også sige, Andreas, jo, altså vi er jo, vil jeg vurdere, vi er ved at være halvvejs nu.
Mm-hmm. Jamen, altså, jeg forstår godt, folk godt kan lide Valdemar Atterdag. Altså, nu er han endelig kommet i spil, jo.
Ja, vi har jo alle de fede ting.
Vi har haft altså tre afsnit, hvor vi har bygget op, og nu er han endelig kommet
ind. Ja, det vil sige, og vi har jo haft alt muligt gøjl, ikke? Vi har haft masser af magi, vi har haft sumpfolk, vi har haft, træguder, og vi har haft pirater, der har hygget sig og alt sådan noget. Så det har jo virkelig været et stort eventyr indtil videre. Men det bliver lavet om på i dagens episode. Men jeg vil også lige sige, at nu er der jo 20 folk, der donerer penge ind til mig på tier.dk, og det vil jeg bare sige rigtig, rigtig mange tak for det. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg går rundt med en lille drøm om at måske at kunne leve af noget af det her en eller anden kommende dag. Altså ikke måske alene af podcast, men det der med at kunne faktisk fortælle Danmarks historie til alle jer derude på den ene eller på den anden platform. Nu må vi se, hvad for en vej, kan man sige, det her projekt tager. Men jeg kan sige altså rigtig, rigtig mange tak til alle dem, der støtter op.
Mm-hmm.
Yes. Men Andreas, så lad os tage fat i det. Et recap. Hvad skete der sidste gang?
Ja, jamen i sidste afsnit, der startede vi ud med at tage til Estland, Danmarks tidligere koloni, som hvor der var et oprør. De estiske folk, de gør oprør mod den danske kolonimagt, så at sige, og Valdemar Atterdag, han valgte at slå halv skade og sælge resterne af de danske besiddelser i Estland til den tyske ridderorden. Og derudover, så kom han af med sin storebror, Otto.
Ja.
Han blev også sendt til Estland sammen med de tyske ridder, den tyske ridderorden, og forsvandt ud af Danmarks historien.
Ja, det gjorde han.
Så han kunne lige så godt være død,
ja. Altså,
for vores historie se i hvert fald. Magnus den Smukke, han sidder stadig over Sverige.
Ja, og han har magten i Skålehandlen og Blekinge.
Lige præcis. Og så har vi Johan den Mille, som jo blev fortrængt fra Danmark i sidste afsnit. Valdemar Atterdag, han indtog resten af Sjælland, og endte med at bestikke Johan den Mille for at tage, forlade de sidste dele af Sjælland.
Ja, for at overtage Vordingborg simpelthen.
Lige præcis. Derudover, så har Valdemar, han har været på pilgrimstur,
ja,
til det hellige land.
Yes, et smuttur til Jerusalem.
Lige præcis. Ned og fundet sol.
Ja.
Ned og humus.
Ja, ja, lige præcis.
Stod ved Grædmuren. Og da han så kom tilbage, der købte han det østlige Fyn og store dele af Jylland.
Ja.
Så nu begynder Valdemar Atterdag lige så stille at have genindtaget kontrollen over det, som man kan sige er kerneområderne i Danmark.
Ja, i danske kongerige.
I det danske kongerige, ja. Men som vi sluttede af i sidste afsnit, så kom der jo et skib over fra England.
Ja.
Et skib, hvor hele besætningen var omkommet, og hvor vores afsnit jo så kommer til at tage udgangspunkt i det i dag. Altså ja. Nu her, hvor pesten er kommet.
Ja, og apropos jo, det falder jo ned i faktisk også det, der foregår uden for min lejlighed, netop i forhold til,
hvor der er pest overalt.
Ja, hvor der er pest overalt. Hvor vi står med en ny masseepidemi. Ja, det er jo interessant at fortælle den her historie om Valdemar Atterdag, men netop også, at alle tiders den største sygdomsmæssige katastrofe i menneskehedens historie, det falder i hans regeringstid. Og som sagt, sidste gang snakkede om, at det her skib, det var landet ind på Jyllands nordkyst, op i Vendsyssel. Hele besætningen var død af bylepest. Og det var sådan, at sygdommen begyndte at sprede sig til Danmark. Når vi nu alligevel, altså det her med pesten her, det kommer til at fylde rigtig meget af det her afsnit, så ligesom også at tage det fra begyndelsen-agtigt, hvor det kommer fra, og hvad det er for en slags sygdom, og hvad for en betydning det havde i Danmark. Og det er også derfor, at personen hedder jo Valdemar Dommedag, på grund af det her dobbelthed i det. Valdemar Atterdag er kongen, ja, hvor en ny dag, den her næste, dagen i morgen bliver bedre end den, der var i dag, altså Atterdag. Mm-hmm. Men det der med dobbeltheden i det, at tyskerne kaldte ham Valdemar Dommedag, altså på tysk Otterdag, mm-hmm, netop i relation til netop, at den her i hvert fald, jeg forestiller mig, der er også nogle forklaringer på, hvorfor han fik det tilnavn af nogle andre årsager, men en af dem er, at han er konge, der dommedag simpelthen sker. Mm-hmm. Da vi startede jo om statens kollaps i Danmark i 1332, nu taler vi her i 1349 om menneskehedens kollaps. Altså alt og alle dør, mm, og hvad deres påvirkning er. Det interessante er, at middelalderfolket, eller folk i middelalderen, troede jo enormt meget på magi og varsler af alle mulige slags. Allerede fra 1333, der begynder forskellige munke og astronomer at se alle mulige himmellegemer, du ved, sådan kometer og stjerneskud.
Alle mulige ting.
Ja, blodmåner, I don't know, name it. Og det ser de i, at dommedag er på vej.
Men er det ikke et gennemgående tema i middelalderen? At man dommedag ligger altid lige rundt om
hjørnet? Ja, jo, det kan man så sige. Men åbenbart fra 1333, i hvert fald i visse intellektuelle cirkler i hvert fald, der blev vist, okay, nu er uret sat i gang. Ja. Vi tæller nedad nu til dommedag. Og de læser jo sådan, at hvis høsten slår fejl, whatever, læser de det her varsler med, at du ved, dommedag er nær, en stor katastrofe er nær. Og det kan man så også bare sige, ja, hvad relevans. Jeg ved ikke, om du har holdt øje med, hvad hedder det, hvor mange stjerneskud, der har været op til coronakrisen, Andreas.
Selvfølgelig gør du det. Ja, selvfølgelig. Det er klart, det laver der ikke andet.
ja, præcis, det er så, man skal tolke det. Men man kan så sige det der med, at i middelalderen, folk, de troede jo helt sikkert bestemt jo, at dommedag altid var nær. Men det virker jo så om, fra 1347, der hvor pesten egentlig når Europa, og den fortsætter sådan set helt til 1350, at nu er dommedag faktisk kommet. Mm-hmm. Og pesten i middelalderen er jo nok det tætteste på, vi er kommet på en virkelig dommedag på, mm-hmm, hvad skal vi kalde det, i hvert fald global international skala.
Man kan næsten sige, at europæisk civilisation står for en eksistentiel krise. Altså, spørgsmålet er, som du også, altså, hvad er det for et samfund, der er tilbage, når halvdelen af alle er døde?
Ja, lige præcis.
Og i nogle lande endnu mere end halvdelen. Og det er i Norge, hvor det var
omkring 70%. Ja, der er vi i hvert fald op på 60%, ikke?
Ja, 60%.
Nu har vi jo nok, altså set for eksempel, at de her massegrave i New York for eksempel, eller man har hørt om, hvad der er foregået i Norditalien og sådan nogle ting. Og det er jo det er jo frygteligt på alle ledere og kanter, men under pesten er det bare 1000 gange værre end det, vi har set med coronavirusen her. Mm-hmm. At det er for det første, at pesten, det er en frygtelig sygdom. Den findes i to former. Den findes i som byllepest, hvor at den netop erkender sig ved, at ens krop bliver mærket først af sådan nogle sorte, røde pletter. Man bliver meget syg, man får, åbenbart skulle få vanvittigt ondt i hovedet af det, og selvfølgelig får meget høj feber, som man vil gøre. Så skulle man også lide af en ufattelig tørst. Altså simpelthen, man kan ikke slukke sin tørst i vand. Mm. Til sidst så vil byllepesten så også udvikle byller. Mm-hmm. Mest markant på halsen.
Armhuler
og skridtet og sådan nogle ting. Ja, lysken, ja. Hvor det vil komme der. Og de taler som om, at nogle gange, jamen så, du får pesten, og så dør du samme dag. Mm. Ellers så gik der måske en uge, omkring 7 dage.
Eller et par dage.
Ja. Det er jo vanvittigt hurtigt, at fra du får den. Men der kom jo også en anden form for pest, for der var faktisk to. Der var også det, der hed lungepesten. Og lungepesten, ja, den, som det navnet indikerer, den angreb lungerne. Og hvor byllepesten, var der måske 80% dødelighed. Der var nogen, der overlevede den. Mm-hmm. Lungepest, der er 100% dødelighed.
Okay.
Det er altså noget, der er til at mærke på, ikke?
Ja.
Og så det der med, at du er jo så i et system jo, hvor at vi er jo ikke engang tæt på moderne lægevidenskab. Den er slet ikke blevet opfundet nu, ikke? Den er mange 100 år ude i fremtiden. Mm-hmm. Og folk gør, så folk, de døde jo bare. De døde over det hele. Og det førte jo til alle mulige former for katastrofer. Altså, og inklusiv i Danmark. For det første, så taler man om, at civilsamfundet bryder fuldstændig sammen. folk bliver tosset, om man så må sige. Folk tror jo, at verden går under. Altså, hvis du tror, at folk, der løber ned i Netto og hamster toiletpapir, at folk, der er blevet en smule skøre oven i bolden, så er du ikke levet under pestende midler. Det kan jeg da godt love dig for, ikke? Alting går for hinanden. Alt går bananas. Alle dør. Der er jo alle mulige mærkelige historier fra den her periode. Der sker alle mulige mærkelige ting. For eksempel det der med, at der jo også været, har jeg i hvert fald læst nogle steder rygter om, at folk begynder at tilbyde de gamle guder igen i den her periode. Altså nogle steder ude fjernt ude på landet.
Altså i Danmark?
I Danmark, ja. Og rundt omkring i Norden, at det ligesom kommer op igen. Der er også en tale om, at folk er sådan åbenlyst for eksempel omfavner homoseksualitet.
Okay.
Fordi det blev der slået jo hårdt ned på, jo.
Ja, ja.
I alt det der lovgivning og det der middelalder, meget kristne middelalder samfund. Men nu er det ligesom sådan, fuck it.
Men er det ikke sådan, at alt vender sig til sin modsætning, kan man sige? Altså alt det, der var forbudt før, der var tabu, at tydeligvis så har Gud forladt folk, bliver det i hvert fald tolket som, at man har gjort noget forkert, så går vi i den anden retning. Vi prøver.
Man havde en følelse af, at Gud havde forladt verden.
Mm-hmm.
At nu vil han bare se os, ligge og dø i vores eget fedt, ikke? Og det skabte sådan en stemning af bare sådan, du ved, fuck det.
Mm.
Det er lige meget.
Everything goes.
Ja, jeg kan gøre, hvad der passer mig.
Mm-hmm.
Og det førte jo også til fuldstændig eksplosiv af voksne i kriminalitet i en allerede kriminel periode. Men i Danmark havde vi jo decideret røverbaroner, der, du ved, havde useret forskellige egne. Mest kendt er en fyr, der hed Lav den Røde, som havede omkring Ribeegnen over Jylland. Han var sådan en, du ved, han havde været nobody inden pesten. Men fordi at alle ligger og dør, det er jo nemt at bestjæle folk, der er ved at dø af sygdom, ikke?
Ja.
Så det gør ligesom, det åbner sig op for det der. Det skal også siges det med, at pesten er jo en sygdom, som mange tror, den ligesom, at den kommer fra rotter. Og det gør den sådan indirekte også, men det er faktisk for lusene på rotterne, at det er der, den kommer fra. Som så spreder sig til mennesker, og så bider dem. Og det er, den her pesten er startet, kommer inden for midten af Asien.
Ja, og det var faktisk i forhold til det her med dommedag, du snakkede om, at der var ligesom den her følelse af, at dommedag var på vej. Du siger der med, at de har ligesom kigget på stjernerne og alt det der.
Ja.
Og jeg tænker bare, hvis man ligesom skal se på, hvad for nogle forandringer sker der, hvis man ligesom zoomer ud fra Danmark og ser på resten af verden, så har vi mongolerne, som der i den her årrække rent faktisk skaber det største imperie, sådan geografisk adspredelsemæssigt, som verden nogensinde har set. Og når man læser om, hvordan de, ikke fordi jeg har siddet og kigget, hvordan at gamle munke har beskrevet mongolerne.
Nej.
Men altså, den måde, hvorpå de europæerne beskriver mongolerne, så beskriver de dem som djævle.
Ja.
Som djævle, der kommer og erobrer det ene hertugdømme i Rusland
efter det andet. Asiatiske racisme, som er så stort i de her dage.
Ja, præcis.
Ja.
Altså, det er jo mere bare for at sige det her med, at den her dommedagsstemning er jo nok heller ikke taget ud af ingenting. Altså, du har set, hvordan at korsriderne nede i Mellemøsten, at de er blevet fortrængt. Nu kommer mongolerne og indtager de her områder her.
Ja.
Den her nye, mystiske styrke, som ikke er hverken kristne, heller ikke muslimer, og hvordan er den ene, de kommer jo helt ind og besætter Ungarn ind i Europa, Tjekkiet, Polen kommer de. Altså, det har jo været noget. Altså, jeg vil sige, jeg forstår godt, at der har været sådan en dommedagsstemning, fordi det har været sådan, at folk har forstået det, at der nu kommer de her djævle på hesteryg, og de har hårdere vælte ind over Europa.
Men det må også være, nu har vi jo beskrevet i grofulde detaljer jo, alt hvad der har foregået i Danmark i den her periode med Valdemar Atterdag.
Mm-hmm.
Og det er virkelig, altså folk har fandme været noget igennem på nuværende tidspunkt her, når vi skriver 1349. Og så kommer den her sygdom jo, og den rammer jo alt og alle. Interessant er, at det bliver også beskrevet, at den også dræber dyrene.
Mm.
At den også kunne sprede sig til høns og køer.
Hold op.
Så efter sigende det der med at rejse rundt i Danmark, i sådan et pestlandskab. Du er jo kommet på tomme landsbyer, hvor der ikke er nogen mennesker. Du har jo kommet ind i, mindre byer, hvor der ikke har været nogen mennesker.
Mm-hmm.
Og det vil sige, ja, nu har vi selvfølgelig alle sammen siddet i lockdown og sådan noget, og så er der klart nok, der har været færre mennesker på gaden osv. Men forestil dig, at der ikke er nogen overhovedet. Og du kan gå ind i alle huse, og der er tomt. Og det der faktisk, det der flest beskriver er, når de kommer til sådan et sted, hvor alle er døde, altså de sidste mennesker. Så det, de beskriver, at det første, de altid ser, det er alle husdyrene, der bare render rundt og leder efter et menneske.
Mm.
Du ved, og det er jo ikke kun hunde og katte, for eksempel.
Oh, nej.
Det er jo også køer og griser og får, og hvad det er jo landbrugssamfund, ikke?
Ja,
det,
alle har deres lille.
Og det der med, du ved, at komme ridende igennem et eller andet landskab, hvor du kan bare høre de der køer, der bare står og brøler som sindssyge ude på marken, fordi de skal malkes, ikke?
Ja.
Fordi der er ikke nogen. Folk er væk. Mm. De er døde. Og det er også en anden ting, folk beskriver jo, altså det er jo selvfølgelig værre, når man er i større byer, men det har været stort set overalt. den der stanken af lig og døde ting har hængt over alt. Fordi at du har, på den ene side har du dyr, der ikke bliver passet, som dør af sig selv af naturlige årsager. Og det kan også godt være, at de er blevet ramt af sygdom. Det skal jeg ikke gøre mig ekspert på.
Ja,
og,
men de er døde.
Men der er rigtig mange mennesker, der også er døde. Ja. Og det fortæller jo tit om det, når du kommer ind i en landsby, hvor alle er døde. Det er jo, at jamen, der er så mange grave, altså hvor de kylder ned i jorden og selvfølgelig begravet og sådan noget. Men de sidste mennesker, dem er der jo ingen, der begraver jo.
Nå, nej.
For hvem skulle gøre det? Så de ligger og rådner op i deres huse. Og de ligger der jo bare sådan til vilde dyr og kraver og vilde hunde og sådan noget, begynder at spise dem, fjerner dem. Der siges, der går forskellige savn for den her periode. Der siges jo, at hver femte sønderjyde døde jo under pesten i middelalderen.
Okay. Det er jo billigt sluppet i forhold til andre steder, hvor det har været op mod 50%, der er døde.
Ja, ja, lige præcis, ikke?
Men det femte er også mange, men stadig.
Ja, ja, ja. Ja, ja, men det er jo igen. Men så på den anden side, der går et savn på, at på Bornholm skulle være særlig hårdt ramt. Mm-hmm. Er, at der på, pesten var færdig på Bornholm, der var der så få mennesker tilbage, at de ikke engang kunne spise et helt får sammen. Det betyder så, at de tre personer, eller hvad det har været, vi taler om her, at så dem, der har genbefolket Bornholm, helt alene af sig selv, eller hvad?
Det er måske en af de her tilfælde, hvor overdrivelse frem og forståelse.
Ja, det kan måske også forklare Bornholmernes nuværende status, at de alle sammen har tre forfædre, ikke? Nå, og det var ikke pænt sagt.
Nu har jeg jo en masse familie på Bornholm, Kalle.
Nå, også der.
Ja, det har jeg altså. Jeg er jo udkants Danmarks ukronede mester.
Nå, okay.
Fra Sønderland til Bornholm.
Ja, nå, okay. Ja, bare ikke København lige. Store sorte plet.
Du lytter til De Røde Fjer.
Nå, men tilbage til pesten, ikke? Et andet fænomen er jo også bare det der med, at du ved, verden er gået bananas. Det er jo væltet ind med, der har jo stået i samtlige byer en dommedagsprofet på hvert gadehjørne. Der har stået og råbt op verdens undergang. Du ved, mennesket har syndet. Mennesket har syndet og nedkaldt Guds fred over menneskene. Det er derfor, vi ligger alle sammen og dør på gaderne. Og der er rigtig mange sådan kvivalent tiggermunke, tiggerpræster og alle forskellige folk, der sniger sig ind og du ved, starter en stemning. Det er også en tid med riots og oprør ud det meste af Europa. Vi ser det ikke så meget i Danmark, men det er fordi mange af byerne er så små. Men i andre steder, der fører det til det, du ved, ja, revolutioner og opstand og alt muligt, fordi det der pesten fører med sig i fuldstændig kaos og orke. En anden ting, som nok måske mange folk forbinder pesten med, og det vi også set i Danmark, at de der munke, der har rejst igennem landet, dem der har pisket sig selv offentligt.
Er det, hvad de hedder, de munke?
Ja, de hedder sådan noget flagianter eller sådan noget.
Ja, jeg tror det hedder flagering eller noget.
Ja, flagering, ja. Flagering. Ja. Er de, og det er jo sådan set et fænomen, der startede i Tyskland, men det har bredt sig
noget,
til...
Noget, der stadig eksisterer i dag.
Ja. Men Andreas, det her, det er når du er nede og handler i Føtex. Så lige pludselig kommer der bare 20 mænd med bare overkrop, og bare begynder at skrige op Gud, og bare pisse sig selv til blod lige foran dig, ikke? For mindre om, hvordan vi er havnet i den her situation. Ikke? Mm-hmm. Det kunne være det, der får folk til at opretholde den sociale distancering, ikke? Så vi ikke behøver...
Politiet i karavane, der pisker sig selv ned ad gangen af Nørrebrogade. Sådan.
Så slipper de også for at give bøder til os alle sammen. Ikke?
Ja, det er dejligt.
Ja, lige præcis. Så kan de bare pisse sig selv som eksempel. Det er jo den absolute totale katastrofe, det her. Mm-hmm. At det er jo virkelig en anden ting, for eksempel, at det, der tydeligvis er med til at sprede smitten, det er, sjovt nok, menneskelig kontakt mellem mennesker. Man ser for eksempel, at præster, de har en exceptionel høj dødelighed. Og det har de jo at gøre med, at de få former for hospitalsvæsen, eller hospitaler, der findes, det er jo ofte institutioner under kloster, mm-hmm. hvor folk, der er syge med pest, de bliver indlagt. Hvor så efter selvfølgelig nonner og munke, de rører ved dem, og hvor de så efterfølgende dør selv af pesten.
Det ser vi også nu, at jeg tror, det er 25%?
Ja, det
er
jo...
Af dem, der er smittet med corona, for eksempel i Danmark, det er jo sundhedspersonalet. Fordi at de er i kontakt med smittede.
Ja, lige præcis. En særlig udsat gruppe i den her situation, ikke? Så der er også et tydeligt element, at pesten er ikke, den spreder sig fra mennesker til mennesker. En anden ting, som også virkelig har været med til, og højst sandsynligt, at virkelig forstærke pestens effekt i Danmark, det er, at kort inden i sommeren, fordi pesten haver i Danmark sådan slut 1349 til igennem 1350, det er, at i foråret 1350, der kommer der, prøver kirken at gøre noget ved det, pesten i Danmark. De udsender sådan en stor besked om, hvor de fortæller alle, at det vi gør er, at nu vi holder kæmpe bededage.
Okay, så hvor altså, vi har jo allerede en stor bededag.
Nej, men
det,
du
er
ved,
det en større rå bededag?
Man er godt klar over jo, at tingene er gået rigtig, rigtig galt. Mm-hmm. Og der er brug for noget exceptionelt for at bekæmpe det her. Men de bekæmper det jo ikke med medicin eller lægevidenskab, de kæmper det med religion jo og magi. Mm-hmm. Det er jo sådan, de håndterer problemer dengang i middelalderen. Så det man gør er faktisk, at for eksempel i en landsby eller en købstad eller hvad det nu har været, så samler den lokale præst eller biskop alle folk i byen tæt sammen.
Ja.
Og så går de igennem byen syngende med rekvilegier og alt muligt sådan, og beder, og du ved, kaster vivvand på ting og så videre, og ligesom uddriver. Det er en djævleuddrivelse. Mm-hmm. Men det er en djævleuddrivelse, ikke af, om så man siger, af personer som sådan, men af hele områder. Mm. Du ved, de tager det fra husene, eller fra kirken til husene, ud på markerne.
Okay.
Så langt de kan. Og det er sådan noget med, at børn skulle spille en speciel prominent rolle, fordi de er jo ligesom, de er uskyldige, de rene, ja, ja, sjæle-agtige og sådan noget. Men det har højst sandsynligt været en total smittebombe.
Det kunne jeg godt forestille mig.
At du samler alle de der folk, og så begynder man bare at kaste vand og spyt på hinanden, eller hvad, eller du ved, be sammen, ikke? Eller ja, ja, tæt sammen.
Men det har vi også set, rundt omkring i verden i forbindelse med corona. Altså kirker, som der har nægtet at holde lukket, ja, hvor folk stadig er kommet til gudstjenester rundt omkring i verden. Og pilgrimsteder, der fortsat har været holdt åbne, hvor folk har siddet tæt på hinanden, og hvor nogle religiøse ledere der har været ude at sige, at du bliver helbredt, hvis du kommer til de her steder,
ja,
hvor det jo bare har spredt smitten for sindssygt, altså virkelig været en smittebombe.
Ja, ja, det er præcis, ikke?
Ja, så det er jo ikke noget, der bare kun, hvad kan man sige, hører sig til den her tid, så at sige. At det er jo et fænomen, som vi har set i mange, også i dag for den sags skyld, hvor at når man står over for de her store kriser, at så kan den her, hvad kan man sige, så kan de her religiøse dogmer eller traditioner, eller hvad det skal være, at det kan ligesom også vende sig til at blive noget, der kan accelerere yderligere den her sådan,
ja,
smitte.
Ja, lige præcis, ikke? Vi skal også ligesom tage middelaldermennesket lidt i justice. De ved jo heller ikke, hvad de var op imod, ikke? Det var jo en katastrofe af et helt andet format, som de nogensinde havde set før, ikke? Eller siden da. Mm. Men det vilde er jo så, at ja, altså i Danmark vurderer man, at du ved, 40-50% i hvert fald. Nogensinde er 60. Man vurderer i middelalderen i Danmark på det tidspunkt, der har måske været omkring 800.000 indbyggere. Så i hvert fald var nede at ramme 400.000.
Mm-hmm.
Og senere hen i Valdemar Atterdags regeringstid, der ser man for eksempel, at han i Randers-området alene, der sløjfer de 11 landsbyer.
Når du siger sløjfer, hvad vil det sige?
Vi ved det kun fordi, at de nedbryder kirken.
Men hvad vil det sige, at man sløjfer?
Man fjerner byen. Der er ikke nogen mennesker i den. Du ved, der står jo tomme huse.
Ja.
Og grunden til, at man fokuserer så meget på det sten, det er fordi, kirker er jo selvfølgelig lavet af sten.
Ja.
Men man genbruger stenene til at bygge borge for, ja, ja, i stedet for.
Ligesom i Hammershus hus på Bornholm.
Lige præcis.
Det er jo genbrugt.
Ja, 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 er blevet brugt til alt muligt. Det er derfor, ruinen ser ud, som præcis, den gør i dag. Ja, ja, ja. Fordi folk har bare taget sten fra den. I Randers område, eller den del af Jylland, deroppe ved Maja Fjord, der har man simpelthen valgt at nedbryde 11 kirker.
Okay.
Men når man gør det, så betyder det, at der ikke er nogen landsby mere. Fordi at de er meget sådan, okay, hver landsby skal have sin kirke, ikke?
Ja.
Det er meget sådan, det er vigtigt, ikke?
Standard.
Det er standard. Mm. Så det vil sige, at hvis man bare kan gøre det, jamen, så betyder det ikke, der er nogen der jo.
Mm.
Og det sker lige altså få år efter pestens hærgen, ikke?
Mm-hmm.
Og der kan man så se en lokal effekt på hvad det betyder, ikke?
Ja.
Altså det kan man sige, det er jo altså en total katastrofe, ikke? Altså samfund og byer, du tror der har fandt sig har jo forsvundet.
Mm.
Og det er jo et ufatteligt tab, men utroligt nok, så er der altså nogen, der kommer ud på den anden side. Og for eksempel, hvad er overlevelsesstrategien? Jamen, det er jo først og fremmest lockdown. Mm-hmm. Det er faktisk isolation. De taler om, at folk flygter ud i moserne. Og der er jo også element af, at ja, folk fik flokimmunitet, som også bliver kaldt populært nu om stunder. Men i det her tilfælde, det koster der altså bare lige 50% af befolkningen livet. At opnå flokimmunitet. Apropos, hvis der skal være en spark her til debatten, i forhold til sundhed. Altså det er i hvert fald, vi kan lære pesten, at det der var prisen. Men efter det, altså efter pesten havde rast, og dræbt alle mennesker, jo virkelig var, ja, forfærdeligt på alle mulige måder, så rejste samfundet sig igen, utroligt nok, ikke? På omkring 10 år, der var man bounced tilbage. Og noget, der var ret interessant. Og
altså det, i forhold til befolkningen?
Nej, ikke til, men du ved, samfundet,
Fungerede igen,
ja. Du ved, folk betalte deres skatter, du ved, kirken ringede med kirkeklokkerne.
Baron generede bønderne.
Ja, herremanden piskede bønderne, du ved, everything was back to normal, ikke?
Ja.
Men altså 10 år op på, hvad vi står nu med, hvis det skal tage så lang tid, ikke?
Ja. Men nu er det måske et lille sidespring, ja. Men hvis ikke jeg tager fejl, så var det også lidt, du nævnte det her med, at, at der var ikke ligesom moderne lægevidenskab jo, eller bare det her sådan idé om lægevidenskab på det tidspunkt, men at der var selvfølgelig var kirken, som der jo behandlede folk.
Altså de havde, altså de havde nogle koncept omkring lægevidenskab og sådan noget. Ja. Men altså det er jo
meget,
meget sådan
begrænset.
Ja, altså de havde jo en meget meget, og det var sådan en ældgammel idé. Jeg tror endda, de har det fra de gamle grækere og sådan noget, romerriget og sådan noget. De havde sådan en idé om, at menneskekroppen består af fire væsker. Mm-hmm. En grøn, en sort, en rød, tror jeg nok, og en hvid.
Okay.
Og det, hvis du er syg, så er det fordi væskerne er ubalance. Der er et eller andet forhold med væsker, og de der. Og det, men det er sådan også meget middelalder. Alle de der væsker, de har alle sammen et element tilknyttet sig.
Jord, vand, ild.
Luft, ja. Og sådan tænkte middelaldermenneskerne også helt vildt. For eksempel, også bare et andet tidsspring, men for eksempel, at det dyr, altså de dyr, der var gode at spise på herremandens bord eller kongens bord, det var dyr, der var tættere på himlen.
Så fugle?
Ja. De var tættere på elementet luft. Hmm. Og det var, når de tættere på Gud, og derfor gjorde det til et bedre dyr at spise. Så hvis du spiser en gris, så er du nede i jordelementskala. Det er fattigt.
Jo.
Ja, så forstår. Men det her syn, med det her elementsyn, det går altså igen i deres lægevidenskab. Men deres eneste okay. løsning var på, når folk var syge, så betød, jamen så skal vi da bare lige kappe din blod åben, og lige sørge for dig.
Overladning.
Ja, overladning. Ikke? Altså det var meget på den måde, de opererede på. Ikke?
Ja. Men jeg havde også bare læst noget om, at jeg tror det var i Spanien, hvor den katolske kirke frabad, eller hvad kan man sige, folk at tage bad. Fordi at de så bade som et risiko for, hvor folk blev smittet.
Ja.
Og det var også sådan et, altså, hvis der er sådan en vanvittig epidemi, der raser over hele samfundet, så at bede folk om ikke at tage bade, er der også bare den sikre mulighed på, at det bliver, at du får endnu mere uhumske ja. Forhold. Altså,
men de var faktisk ret overbeviste om, at pesten var luftbåren.
Ja.
De troede, altså de talte utrolig meget om dårlig vind, ikke? Og dårlig luft. Og en af de der strategier, de brugte, jeg ved så overhovedet ikke, om det har nogen effekt, men de brændte mange sådan, hvad hedder det, rønnebærtræer og sådan noget. Og sådan nogle andre, jeg kan ikke lige huske det nu, men der er nogle andre sådan nogle træsorter, hvor du sådan, alle har jo et bål indenfor. Det er jo sådan nemlig der, ikke? Alle har jo ild indenfor. Så de smidt de her grene på, og som udgiver sådan en meget, meget tyk, kraftig røg, som har været sådan skærende i halsen. Og det mente man, jamen det var nærmest det forebyggede.
Nå.
Så rensede man ligesom sin bolig, ved at have det her røg, det her skarpe røg i sin bolig, og det er ligesom det bekæmpede pesten, ikke?
Mm-hmm.
Det skal jeg ikke kunne vurdere. Jeg foreslår, der er eventuelt nogen, der kan prøve det af derhjemme nu, og så kan de jo melde tilbage om resultaterne, om de kommer ud på den anden side, ikke, og får corona, ikke? Men det var for eksempel sådan nogle strategier, man brugte, ikke?
Ja.
En anden strategi var jo også en helt klassiske. Folk donerede jo bare til kirken en masse.
Mm-hmm.
For fordi der var selvfølgelig dem, der var sådan, du ved, fuck it, jeg skal bare være så fuld som overhovedet muligt til jeg dør, ikke? Men de kristne tror jo ikke, at sjælen har forladt jorden indtil dommedag. Det er derfor, man skal begraves jo. Det er derfor, man skal begraves i indviet jord ved kirken. Eller i kirken, eller ved kirkegården, om så må sige, i indviet jord. Og der er sådan set ens sjæl og legeme på standby.
Mm.
Og der er man på standby ind på til dommedag, på dommens dag, hvor så englene vil komme.
Og du rejser dig.
Ja, du rejser dig. Og så vil det så dem, der er dårlige, de skal så i helvede, og dem, der er gode, de ryger i himlen. Så det er klart nok, i sådan en situation, hvor du tror, nu er dommedag her, nu skal jeg fandme sørge mig for at få mig en god plads.
Ja.
Jeg skal købe en ordentlig billet, så jeg kan få en ordentlig plads på Roskilde Festivalen. Du ved, det er alle dem, der sætter sig ind i pitområdet.
Jeg skal først over hegnet.
Nej, ja, det er alle dem, der sætter sig ind i pitområdet over nat og flere dage før, for at komme ind på pladsen. Ikke? Yes. Det er det, der sådan, det handler om. Så de donerer. Du ved, hus og hjem og sådan nogle ting. Så det interessante er, at den katolske kirke bliver meget, meget rig i den her periode. Meget mere magtfuld, faktisk. Mm. Og det er faktisk også mange herremænd, der gør, fordi de simpelthen overtager jord, hvor alle bønderne er døde.
Ja.
Fordi de ligesom inddrager den. Og det kan kongemagten faktisk også gøre. Men der er en dobbelthed i det. Fordi selvfølgelig bliver konger og adelsfolk og kirken bliver også ramt af pesten. Og det er jo så det, der siger, ja, det tog 10 år, og så ligesom samfundet har bounced tilbage. Men pesten førte faktisk til en global velfærdsstigning for de fattigste.
Hvordan kan det være?
Fordi at folk var døde. Inden pesten ramte, altså der i 13, slutningen af 1340'erne i Europa, der havde man faktisk overbefolkningsproblem i hele Europa, også i Danmark, hvor man havde flere og flere eksempler af, folk var jo festebønder, eller måske var de selvejende, men de skulle betale en masse afgifter og skatter, så videre, så videre. Først var der dem, der arbejdede, der havde der skov på de gode jord. Men jo tak med befolkningsantallet steg, så presser man folk ud på de dårlige jorder. som simpelthen gav et mindre afkast. Mindre afgrøder, mindre mad, ikke? Færre svin, færre grise, alt det der, færre køer.
Mm-hmm.
Og så var man sådan da nået til den ekstrem situation, at man var presset nogen helt ud af jorden. Og det er enten, så kunne de jo så være daglejere, altså sådan bare kun arbejde, rende rundt og arbejde for føden, eller så blev de tiggere. Man taler om i middelalderen, at landevejene har væltet rundt med tiggere, som var sådan nogle fuldstændig subsistensløse mennesker, som alle bare jagtede fra sted til sted, som bare drev rundt på landevejene.
Mm.
Fordi det var, der var jo ikke en velfærdsstat, var overhovedet ikke tænkt på. Men det er jo den her slags folk, jo, som jo så, ja, så tigger og tyveknægte landevejsrøvere.
Ja, ja.
Det er det her segment,
ja.
Der sådan set er tale om der. Og det var et kæmpe problem. Men pesten dræbte simpelthen så mange mennesker, at det gjorde, at dem, der var tilbage bagefter, der alle andre var døde, altså når der flokimmuniteten var blevet opnået, at de kunne simpelthen vælge, hvad for en jord de ville arbejde på.
Hmm.
Og de kunne stille de krav, de gerne ville have.
Der var mange på arbejdskraft.
Yes. Over for herremanden og for kirken og så videre. Jamen siger, jamen du tilbyder mig en rigtig dårlig aftale. Jeg tager dig bare lige over nabosognet.
Hmm.
Må jeg sikre på, at den næste herremand er villig til at give mig en endnu bedre aftale.
Hmm.
Og den her velfærdsstigning, den fortsatte faktisk helt til 1600-tallet.
Okay, shit.
Det er sådan en ting, som man som historiker har spekuleret rigtig meget i, også det med, fordi at efter den her periode, der kommer det, der hedder renæssancen.
Ja.
Som er jo en sådan en tid, hvor man blandt andet genopfinder mange af de ting, man har gået tabt under romerriget.
Og de gamle, for eksempel, antikke Grækenland.
For eksempel videnskab,
ja,
bliver jo genopfundet i den periode. Og man taler om, at de to ting hører sammen. At du kan ikke, du kunne aldrig have fået renæssancen, hvis du ikke har haft pesten. Hvis du ikke har haft det der massedød, som havde åbnet op for, at mange flere mennesker fik et bedre liv, og fik flere ressourcer. Altså, det er jo også bare, det er jo en debat. Jeg skal hverken sige for eller imod, men jeg kan i hvert fald sige, konkludere i hvert fald, at folk fik det bedre.
Ja.
Ironisk nok.
Men altså, det giver selvfølgelig, det er heller ikke sådan, det giver også på en eller anden måde mening. Altså, i kraft af, at hvis ikke jeg tager fejl, så renæssancen, det er også i Norditalien, hvor det begynder med Venedig og
Genua og Milano. Ja, det er sådan ikke?
Ja, altså de der sådan store handelsbyer. Altså forudsætning for, at der også kan være noget handel i gang, det er jo også, at du har en form for velstand, du har nogle markeder.
Ja, der er noget købekraft, ikke?
Der er noget købekraft, der er noget efterspørgsel, der er også noget udbud, altså at hvis det bare er ludfattige tigger hele vejen rundt.
Ja, ja, på alle landveje, hvor du vender dig, ikke?
Altså, så er det er jo ikke ligefrem, fordi det er det bedste, hvad kan man sige, som man siger, økonomi, effektiv efterspørgsel, der er på spil. Mm. Altså, folk, der er jo nødt til at være noget købekraft, som folk har, hvis det er det, som skal sætte gang i noget handel og andet.
Ja.
Så på den måde giver det sådan set god nok mening, at de to ting ikke er tilfældige, men at de har en eller anden form for relation til hinanden.
De røde fjer. Der er et yndigt land.
Fest over det hele. Og så kan det godt være nu, at du tænker, Andreas, hoho, er det her ikke et podcast om Valdemar Atterdag? Og ved du hvad, hvor fanden er han i hele den her situation? Hvor er Valdemar Atterdag? Er det ham, der leder lockdownen i Danmark? Er det ham, der er ude og genopåbner børnehaverne? Jeg mener, klosterkirkerne. Et eller andet sted. Og du ved, holde, ja, måske ikke pressemøde, men tingstingsmøde hver weekend. Hvor tror du, Valdemar Atterdag befinder sig i denne situation, Andreas?
Altså, jeg har lyst til at sige, at han gemmer sig ud på en ø eller andet sted.
Er der sådan, ja, det måske være smart strategi.
Taget til Læsø eller sådan,
ja,
noget.
Ja, men ved du, det er faktisk meget godt bud. Men ved du hvad? Han er faktisk overhovedet ikke i Danmark.
Han er ikke i Danmark.
Han er ikke i Danmark under hele pesten.
Hvad?
Han er virkelig sådan, det er virkelig loose government. Hvor at, han trådte ikke karakter som den store landsfader i krigssituationer, var rundt og rører ved syge spædbørn eller noget. Nej, han var bare get the fuck out of Dodge.
Hvor tog han hen?
Jamen, det er, som jeg snakker om det der med, at pesten, der ligesom, den løber, den har ligesom en fase, forskellige faser, den ligesom angriber Europa. Den, du ved, den kommer til Italien i 1347, den rammer sådan midten af Tyskland 1348, rammer så Danmark i 1349, fortsætter til Sverige i 1350, og så videre. Men den her pest, den fører til, du ved, ligesom alt det, vi lige har beskrevet, fuldstændig katastrofale situationer alle mulige steder. For eksempel kan jeg afsløre, at på et enkelt døgn i Lübeck, som jo er en vigtig spiller i vores verden, der dør der 2.500 mennesker.
Okay.
På et døgn i Lübeck, ikke? I pestens begyndelse. Hvilket er jo sindssygt, men det betyder, at hele Nordtyskland, og jeg sådan set også resten af Europa, everything is up in the air. Det er kaos. Og hvis vi kan huske noget fra vores gode Valdemar Atterdag, så er det, at han har jo én strategi, når han ser sådan noget. Kaos, is a ladder. Mm. Kaos er den, er den stige, du kravler op af. Det er der, du kaster dine terninger ind i ilden. Det er derfor, du rager ud og ser, hvad der kommer ud af situationen. Ja. Fordi der har opstået en virkelig meget mærkelig og lidt vanvittig situation ned i Brandenburg, ned, som er det der område, altså hertugdømme.
Berlin i dag.
Ja, hertugdømme omkring ja. Berlin. Ja. Der, vi har, kan du huske, at jeg nævnte for et par gange siden, at der var en tysk kejser, det var ham, der indsatte Valdemar.
Ja, jeg glemte, hvad han
hed. Ja, han hedder Ludvig.
Ludvig.
Men det var heller ikke så vigtigt. Det er tyske kejser. Ja. Han var jo med på det der topmøde i 1340, der indsatte Valdemar på Danmarks trone, ja. Som jo så førte til ja, alt det andet, vi har snakket så mange timer om i løbet sidste par gange. Han er, går hen og dør af pesten. Det åbner selvfølgelig et magttomrum op, hvor han så har en søn, som er hertug af Brandenburg, som sjovt nok også hedder Ludvig.
Det er også et godt navn.
Ja. Og nu bliver det en smule kompliceret, og det er det der med tysk politik i, du ved, i kejsertiden, der i middelalderen, det er mildt sagt kompliceret. Men ham er Ludvig, ham kunne paven ikke lide. Altså den pave Valdemar lige har besøgt.
Ja.
Så paven han peger på en anden fyr til at være kejser. Så han skal så være, hvad hedder det, han hedder så Karl den 6. Men det, og det er så også meget mærkeligt, fordi altså Ludvig, han har så det der, man skal, det bliver gear, man skal bruge for at blive tysk kejser.
Altså sådan noget, det
ja,
sektor
kroner og sådan ting. Ja, du ja. Ved, man, det er sådan et rollespil. Ja. Men du ved, du skal have de rigtige...
Det er nøglerne til byporten.
Ja, lidt vil sige, ja. Du skal have det rigtige udstyr, før du ja. Kan ligesom være med, ikke? Ja. Så problemet er, at de ikke kan kåre ham til tysk kejser, så de kårer ham til konge af Rom i stedet for.
Okay.
Hvilket er virkelig mærkeligt, men han får altså den her titel, konge af Rom. Ja. Altså, det skal siges, han er slet ikke i Rom, men ja, nu er han bare konge af Rom. Eller. Der er ikke nogen, der spurgte romerne, tror jeg. Men det var så, hvad det var. Men det bliver endnu mere. Og så er der så en konflikt, hvor Ludvig, han siger, ah, han mener nok selv, han skal være, jeg er min fars søn, jeg skal være tysk kejser. Nu skal jeg så siges, at
men
tysk...
skulle det ikke vælges, de der
jo,
kejser?
Jo, og det er jo så det, der er forskellen. Ja. I Danmark har vi jo sådan en tradition for, at man arver kongedømmet. Mm-hmm. Altså far gennem søn. Derfor er det der, Valdemar Atterdag kommer i spil.
Ja.
Eller Valdemar Domdag, alt efter, hvad du mener, kommer i spil til at, ligesom at blive Danmarks næste konge. I det tyske kejserrige, der bliver man valgt af fyrsterne. Mm-hmm. Og det vil sige, at man godt kan skifte dynasti nu og da.
Ja.
Men det er klart nok, hvis man er sønnen af den døde kejser, jamen, så har man jo stærkt kort på hånden.
Ja, har noget legitimitet.
Ja, i den interne magt.
Og ofte mit indtryk er også, altså nu er det ikke, fordi jeg er ekspert på det tyske kejserdømme, noget som helst, men mit indtryk er også, at der var jo nogle af de større fyrstedømmer, altså for eksempel Østrig, så ja. Der sad rimelig hårdt på det der kejsersæde. Altså hvor hvis ja. der var også en tendens til, når først du var den tyske den tyske republik eller tyske fyrstedømme, der sad på kejsertronen, altså havde du ligesom også en tendens til at konsolidere din magt for
ja,
at sikre at du blev ved med at bestride den trone.
Det skal så faktisk sige, at det faktisk er den vigtigste stat i det tyske kejserdømme på den her tidspunkt, altså 1300-tallet, og faktisk også der, hvor normalt mange tyske kejser har haft hovedstad jo, det var faktisk i Prag. I Tjekkiet.
Ja, Bohemia.
Ja, Bohemien, ja. Det var en meget, meget vigtig tysk stat dengang.
Mm.
Der boede selvfølgelig også tjekker der, men de var second class citizens, så dem er der ikke givet at snakke om. Så du kan godt se, okay, der er paven, han peger på en, og så er der ham, den gamle sønnen, og det der med, og der opstår en masse konflikt. Men det bliver bare endnu mere sparet. Fordi i Brandenburg, altså faktisk i Berlin, eller det, der skal blive til Berlin på et senere tidspunkt, der kommer der lige pludselig en fyr og ride det ind, en eller anden random dag, og så siger han, at han er den gamle konge. Den gamle kejser. Eller undskyld, den gamle konge af Brandenburg.
Okay.
Han kalder sig selv, og nu skal du lige holde fast, Andreas. Han hedder også Valdemar.
Så endnu en Valdemar.
Endnu en Valdemar.
Så vi har Valdemar, vores Valdemar,
ja.
Valdemar Dommedag.
Ja, Valdemar Dommedag.
Så har vi Valdemar The Kid, som stadig er
fyrt ja, ja.
I Sønderjylland.
Ja, han er hertug af Sønderjylland.
Ja.
Og nu har vi den falske Valdemar.
Okay, Valdemar the faker.
Ja, det der sker er, at altså fordi at Ludvig, ham kejseren, der lige er død, ikke? Han har været konge af Brandenburg. Før ham har der været et fjern med familiemedlem, som var konge, som hed Valdemar. Men det er 30 år siden, at det er sket, da vi tæller 1348.
Mm-hmm.
Det er 30 år siden. Der kommer en eller anden fyr og påstår, at han er den person.
Okay, 30 år efter.
Ja, 30 år efter, at manden er blevet begravet. Så jamen nej, jeg har bare været i hiding i alle de år. Det bare mærkelige er, at han er betydeligt yngre, og han ligner slet ikke den ældre Valdemar. Men han påstår, at det er altså ham, der er, der er hertug af Brandenburg.
Og han er meget overtalende. Så.
Og det, det vilde er, fordi at det der med, du ved, pesten skaber bare sådan nogle kaotiske situationer. Ja. Det fører faktisk til, at ham der Ludvig, som så er søn af kejser Ludvig, han bliver simpelthen væltet i et båd i byoprør, som indsætter den falske Valdemar til at være hertug af Berlin.
Shit.
Så folk, de vælger altså bare en, altså sådan en poster.
Ja.
Altså, vi taler om en eller anden random bundekal, du ved, der har, du ved, har lige vågnet op af sin brænder, ikke? Og så siger han, jeg har fandme en plan, ikke?
Så han bliver så konge i Brandenburg, eller hvad?
Ja, der, ja, der, jeg tror nok, det er hertug, ikke?
Hertug,
ja, okay, hertug. Ja, vi ruder lidt rundt i titlerne. Ja, han bliver simpelthen hertug i Brandenburg. Og det vilde er så, at Karl den 6., så var tysk kejser, han anerkender ham.
Hmm.
Ja, ja. Det er da totalt ham. Det kan der tydeligvis se. Så der er jo virkelig lagt op til...
Og så kan han få hans religier, hans scepter og det hele, og han kan blive kejser.
Ja, eller han kan skille sig af med en potentiel rival, ikke?
Ja.
Men du ved, så der er den mærkelige sparesituation. Og hvem har tænkt sig at blande sig i det? Jamen, de har Valdemar Dommedag selvfølgelig tænkt sig at blande sig i. Så han samler sin hær og drager simpelthen på felttog i Nordtyskland. Og blander sig i den her kamp, hvor blandt andet han belejer Berlin faktisk.
Okay.
Og så kommer, men så kommer så Karl den 6. og tyskerne der, og så igen, det jo, de elsker jo at forhandle, så de forhandler en hel masse. Ret interessant, mens hele det forløb foregår, der prøver Valdemar Atterdag at hive Magnus den Smukke ind som mellemmand.
Nå.
Fordi Magnus den Smukke jo er en meget, meget stærk position her, hvor han er virkelig stor stærkt jo i Norden, også trods pest.
Ja, ja.
Og det er meget sjovt, at han prøver faktisk at hive sin største rival med ind i fredsforhandlinger. Fordi så får Magnus, fordi så skal Magnus den Smukke jo også have noget i Tyskland.
Mm.
Du ved, så det er meget sådan, at tyskerne siger, nej, nå, ham vil vi sgu ikke have. Der er ingen grund til at hive ham med ind i det her. I det her moras. Det her politiske clusterfuck, vi har rodet os over rundt i her. Men det er også en anden ting, jeg lader mærke til, at Valdemar dør jo ikke af pesten.
Nej.
Han overlever netop pesten. Og han er, mens pesten raser på sit allerhøjeste i Danmark, der er han nede i det her Berlin-område, eller i det her nordtysk hjørne af Tyskland-agtigt, op mod Polens grænse.
Ja.
Og det er ret interessant, at hvis du kigger på kort, altså for middelalderen, eller moderne kort, om man ser sygdomsudbredelse, hele det område der, det er et område, som ikke er særlig ret hårdt af pest.
Mm. Jeg tror vist også, det var sådan noget Litauen og sådan Polen, som gik ret meget fri for pesten, og hvor de først blev ramt meget senere.
Ja.
Ja, og det er jo der omkring.
Altså, men det her og Jørgen Tyskland, altså der er mange store, andre Sydtyskland for eksempel, helt færdig af pest, ikke? Der er pest overalt. Og selvfølgelig også i Lübeck, som vi lige nævnte, der døde 2.500 mennesker bare på en enkelt dag, ikke? Så ja. Jo, se, det er i hvert fald ikke gået fri. Det interessante er, da Valdemar er taget på felttog med sin hær der, han er reddet ind i et lockdown-område.
Hmm.
Fordi det er det, der var succes, som du selv nævnte, det der med Litauen og Polen og de der steder, netop ikke havde pest. De indførte national lockdown.
Okay.
Fuldstændig afskærmer sig fra alt i et år. De lukker, men det er også det der med, at det er jo et andet samfund. Det er meget nemmere jo, og hvis du bare skal leve af din afgrøde på din egen lille landsby,
ja.
Du, så er det jo ikke på den måde, det er jo ikke på den måde en skade på økonomien.
Også det er jo ikke ligefrem, fordi at der var et verdensmarked dengang, hvor alle, hele produktionen var globalt og forenet. Og på den måde var der selvfølgelig noget verdenshandel, men det er jo slet ikke den skala.
Nej, det er slet ikke. Og slet ikke på samme måde, også det der med, at folk boede jo ikke i byerne jo.
Nej.
Folk boede på landet, og ude på landet, jamen der kunne du dyrke jorden, der kunne du have dine dyr, der kunne du overleve pesten.
Præcis.
Og det er, at hertugerne og kongerne, og Litauen og Polen, og det her område i Tyskland, de indfører altså massiv lockdown, for sådan ingen kontakt. Og det skal også siges, når man kommer ind i det område af Europa på det tidspunkt, det er et sted, hvor der har været meget, meget langt mellem mennesker, der har været meget, meget store skovområder.
Ja, især når man kommer over i Litauen og Polen.
Ja. Så det er også områder, hvor man siger, det er nemt at være sådan set, at opretholde den her isolering.
Ja.
Og gemme sig ud. Så de er simpelthen i total lockdown. Og Valdemar i den her proces, altså svinehelt, for at sige det mildt jo, rider sådan set ind i området, hvor der ikke er pest.
Mm.
Det er bare, ja igen, super interessant. Altså inden sted, det kunne godt være, at han jo bare er vanvittig heldig. Altså, jeg tænker også bare, fordi så selv Valdemar, som tydeligvis, du ved, har lidt mere...
Han er kvik.
Ja, han har noget mere med møren end de fleste i den her periode, men okay, altså, men han har jo ikke adgang til moderne lægevidenskab.
Nej.
Så han er klar, hvor sygdom rammer og sådan noget. Men han ender faktisk op i et område, hvor han går fri af pest.
Ja.
Hvilket er jo vanvittigt heldigt for ham.
Det er super heldigt.
Det er vanvittigt heldigt. Jeg vil sige, lykken står den kække pige, eller hvad man siger, ikke? Og han går så til forhandlinger med de der tyskere der, hvor det så bliver besluttet, ah, okay, ham der, den falske fyr, he's gotta go. Ud med ham, ikke? Så han får ligesom hugget hovedet af, og så får vi indsat ham der Ludvig igen. Ludvig lover, han giver ligesom, okay, nå, så kan Karl, han kan ligesom godt få det der gear, det der rollespilsgear, han skal bruge til, at han kan blive tyske kejser. Og så bliver det lavet fredforhandlinger, og det er bare super duper. Men hvad skal Valdemar have for den tjeneste, for ligesom at lige fikse problemerne nede i det nordtyske område? Han skal have penge af Lübeck. Mm. Det er den aftale. Det eneste, han, fordi han siger, jamen, jeg siger, jeg skal ikke have noget land, eller jeg skal ikke blande mig sådan noget, jeg skal jo have noget for min jeg skal jo dække mine omkostninger. Og så vælger han, og han vælger specifikt at sige, jamen, det er, fordi han går og siger, jamen, det skal alle tyske undersåtter, de skal give mig de her penge, siger. Ej, han beder specifikt om, at det er Lübeck, der skal stå for det.
Mm. Er det for at svække hans rival?
Jeg tror, det faktisk er for at få en fod indenfor i døren.
Okay.
Rent politisk, juridisk. Nu har vi jo talt om det der med, at han har genopbygget Danmark, du ved, brick for brick, ikke? Ja. Med sværet i hånd. Men før det, altså dengang Danmark var et stærkt kongerige, altså længe før Valdemar Atterdag her, ikke? Og hans far Christoffer den anden og alt det der, der var Danmark faktisk anerkendt som som overherre i Nordtyskland.
Ja.
Altså alle de blandede Lübeck-området, men hele den der nordtyske kyst, der var det meningen, at det var den danske konge, man skulle anerkende hans overordnede. Der har faktisk været en magtkamp mellem de danske konger og den tyske kejser, om hvem Nordtyskland skulle swear fealty til, altså den loyalitetstiden.
Ja.
Og nogle gange har danskerne været så stærke, at de ligesom kunne dominere dem.
Okay.
Så Valdemar har en direkte interesse i at blande sig i nordtysk politik. Mm-hmm. Hvis han har tænkt, altså hvis Danmark ikke bare skal være en svagt kongedømme, underkuet af alle mulige folk, men faktisk skal være en stormagt.
Ja.
Og det er det, han sådan set i gang sætter med den her tyske operation. Det er derfor, han kaster ud i det der eventyr med at rende rundt ned til Berlin, og så er der en eller anden imposter og alt det der, ikke?
Ja.
Men hele ideen er, at hvis lybækkerne skylder ham penge, så har han en klemme på dem. Så kan han begynde at blande sig i intern politik i Lübeck.
Hmm.
Og så vi ved jo, at de er jo en magtfuld spiller, når det kommer til sildemarkedet.
Ja.
Altså pest eller ikke pest.
Ja, ja. Folk kan stadig sige.
Ja, og som Tjenhavn siger, i morgen er der en dag.
Mm-hmm.
Så det kan jo kun blive bedre, ikke? Og derfor åbner han op for at blande sig i det her bal. Et andet move, han laver, det er, at han gifter sin datter, Ingeborg, til en søn af greven af Pommern, som er et hertugdømme, der ligger dernede.
Ja.
Og det er jo, så kan man sige, en klassisk politisk poweralliance, hvor han ligesom skaber sig nogle venner, og faktisk viser sig, at det er Pommern hertugdømme, og det er ikke, fordi det er specielt stærkt, det der Pommern, men det er ligesom endnu en af de der hertugdømmer, der ligger til det område, og de bliver faktisk en lojal støtte til Danmark igennem en lang periode.
Okay.
Ja, så det er jo et super godt move. Og det interessante er også, og det er jo sådan, ligger lidt ud
for
vores...
Hvad for nogle byer, man kender, ligger i Pommern i dag?
Rostock.
Ja, okay, så det er sådan det nordlige, ja. Østtyskland.
Ja, ja.
Okay.
Du ved, det er sådan lidt... Lübeck ligger jo mere eller mindre i Holsten, ikke? Eller ja. Der, hvor grænsen går-agtigt, ikke?
Ja.
Og så det der område, der kommer efter Holsten, men ud til kysten.
Ja, okay.
Det er det, der hedder Pommern.
Ja.
Ja, så det er det område, så det ligger også strategisk vigtigt, sådan noget, at han giftede sin datter væk til en hertugsøn dernede. Ikke?
Ja.
Jeg vil sige, at nu har Valdemar jo blandet sig godt og grundigt i nordtysk politik.
Under tiden kræver det lidt humbug at få folk til at tro på selv de bedste ting.
Men så her i 1350, så drager han sig hjem. Og så drager han jo hjem til, apropos døtre og sådan noget, til familielivet. Hør, jeg tænkte lidt, at nu har vi jo snakket vanvittigt meget om, hvad Valdemar har rendt rundt og drevet rundt og bedrevet, men jeg synes måske også, at vi kunne snakke lidt om, hvordan så det ud på hjemfronten.
Mm-hmm.
Og jeg ved ikke, om du kan huske det, Andreas, men at Valdemar tilbage i 1340 jo blev gift med Helvig, som var søster til Valdemar the Kid.
Yes.
Barnekong, ham der, Gerts gamle poppet, ikke?
Yes.
Gamle
hertug i Sønderjylland.
Ja, lige præcis.
Yes.
Og de bliver jo så gift, Og de får jo allerede der 1341, som jeg også, vi har snakket om tidligere, de får jo den her søn, der bliver hedder Christoffer.
Mm-hmm.
Og det gør jo ligesom, at affølgen er sikret.
Ja.
Ret interessant er det, at de efterfølgende i en kort sådan periode i rap, så får de først en datter, der hedder Margrethe, og så får de en datter, der hedder Katrine, og så får de en søn, der hedder Valdemar.
Okay, så vi har fire børn nu. Christoffer, Ingeborg...
Men det er så de der er så de tre børn, og så kommer så Ingeborg.
Okay. Så prøv lige at nævne det.
Okay. Så faktisk, så Christoffer, han er født i 1341, mm-hmm. Margrethe er født i 1345, Ingeborg er født i 1347, Katrine er født i 1349, og Valdemar er født i 1350.
Okay, så vi har 5 børn nu.
Ja, og så må også sige, hold kæft, den er helvig der. Hun kan da fandme føde nogle børn, hva'? Ja. Det må man give hende. Men uheldigvis, og det er også det der med i det der ægteskab med Ingeborg og den der hertugsøn der nede i Pommern, det var faktisk meningen, at det var Margrethe, der skulle giftes med den der hertug. Men hun går hen som 5-årig og dør af pesten.
Okay.
Og det gør Katrine og Valdemar også.
Okay, de lever, så 3 af hans børn dør af pest.
Ja, eller de der, de 2, Katrine og Valdemar, er jo, altså, de dør som spæde, som ja. Spædbørn. Ja. Og det skal jo så siges, at det var jo meget normalt, at spædbørn døde i middelalderen. Mm. Det var overhovedet ingen måde uhørt, men de dør bare, sjovt nok, i alle sammen i pestårene.
Ja.
Altså, Margrethe dør i 1350, Katrine dør i 1349, samme år hun er født, Valdemar dør i 1350, samme år hun er født.
Ja.
Så det virker som om, at hele familien blev ramt af pest, og det er også det med, mens Valdemar har været nede og spille fandango nede i Nordtyskland. Hvem har passet biksen derhjemme? Jamen, det har Helvi.
Mm.
Og det kan man faktisk også se. Nu har vi også, sidste afsnit, der talte vi om det, men om, så smutte han lige til Estland, og
så var han i Rusland.
Ja, ja, og var bare, havde det bare pis fedt, ikke? Ja. Hvem passede butikken, mens han var ude? Jamen, det gjorde Helvi.
Ja.
Vi kan se, at hun er faktisk styrer regeringen. Hun er ikke bare sådan, en pyntedukke.
Åh, nej.
Som kvindelig monark. Altså, Valdemar og Helvis parforhold, det har vi kun sådan nogle, hvad skal vi kalde det, røverhistorier. Mere, man kan godt kalde det. Jeg kan kun beskrive deres forhold som om, at de havde det, der hedder voldsom passion i deres ægteskab.
Så ekstrem turbulens.
Ekstrem turbulens. Det virker som om, at det var et virkelig dysfunktionelt forhold, men også med meget stor romance.
Ja, okay.
Hvor at på den ene side, du ved, altså hader hinanden, river hovedet hinanden, og den anden dag, bare great make-up sex. Ja. Du ved, bare
hader, sådan, elsker
og
hader.
Ja, fuldstændig. Der går nogle vilde historier om, hvad de to har ligesom bedrevet med hinanden, fordi de åbenbart begge to skulle være vanvittigt jaloux.
Hmm.
Altså på hinanden. Og alt indikerer, at de begge to har haft elskere på siden.
Okay.
Altså du ved, Valdemar højst sandsynligt flere end Helvi.
Ja, er det ikke sådan en rimelig standard monarker?
Jo, og random bundetøser på landevejen, eller ja. Hvad fanden ved jeg, ikke? Det var jo ligesom sådan tingene, ja, desværre kan man sige, kørt dengang, ikke? Men Helvi har faktisk også haft det. Der går nogle historier om, at Valdemar, han havde på et tidspunkt så en lækker dame på venstre hånd, en elskerinde, som hed Tove, som han var rigtig glad for. Og det fandt Helvi så ud af, blev rasende, hvor efter at hun overraskede, hun, der var sådan en badstue, altså en form for sauna i middelalderen, ikke?
Mm-hmm.
Det havde man faktisk, at hun, hende der Tove var inde i den der badstue, hvor efter at Helvi skoldede hende ihjel.
Okay, shit.
Helvi simpelthen så meget skoldende vand over hende, at hun bare døde af det.
Wow.
For ligesom at sige, der er altså kun én, én dame her i huset.
Hold nallerne for dig selv.
Ja. Hvor efterfølgende historien går så, at der Valdemar finder ud af det, der bliver en stiktosser. Så det han gør er, at han finder Helvis elsker, som han føler hedder Folkvart eller sådan noget, tager ham og smider ham ind i sådan en tynde, hvor der er pigge hele vejen rundt på indersiden af den, og så ruller han tynden ned ad en bak. Så ham der bliver bare fuldstændig stukket ihjel. Og det var åbenbart, det var sådan, de levede deres liv.
Mm-hmm.
Et hus med masser af passion.
Børn og intriger.
Børn og intriger. Og det er ret interessant, er, at der siges, at de virkelig havde elsket hinanden. Men historien går på, at i en af de her, du ved, make-up seancer, at der ligesom, så lige pludselig genopfundet passionen, genopfundet the passion. Og så bliver faktisk deres efternøler født. Hende, der skal blive Margrethe den første.
Okay, så
i 1353.
Hende, der laver Kalmunionen.
Yes. Ja, hende, der faktisk kommer til at senere bygge en supermagt,
ja.
Efter vores historie er slut. Ja. Men er hun, altså det er ikke, hun er, der er nogle flere ting i det, jeg synes, der er ret interessant. Udover, kan man sige, at ligesom savn og røverhistorien går på, jamen hun er jo den der klare efternøler i forhold til de andre. Fordi der er jo 3 år mellem hende, og så den der bror Valdemar, der døde jo under pesten. Og så er hun den sidste, der kommer ikke flere efter hende. Og det også mærkeligt er, at hun er jo opkaldt efter en død storesøster.
Ja, det er lidt nøjeren.
Det er lidt nøjeren, ja. Og jeg ved ikke, altså, det kan, fordi Margrethe, altså, som døde under pesten, hun nåede jo alligevel at blive sådan 5 år gammel og sådan noget.
Ja.
Og det kan da godt være, at begge forældre elskede det barn rigtig, rigtig højt.
Ja.
Og så døde det barn, Og så fik de så et barn senere, og så sagde de, så skal du hedde det samme.
Så prøver vi igen.
Ja, så er det som om, det andet far aldrig fandt sted, fordi du hedder jo det samme nu. Og det er ikke fordi, at de her børn i sig selv er jo interessante, eller kan man sige lige nu på måde, hvad styrer historie, men det der med, du ved, Christoffers, han skal i dag være konge, og så Margrethe der, hun, ja, hvad med hende, ikke? Det er jo det med det der med Kalmarunionen. Mm. Så er også nogle andre ting, sådan også, når vi nu alligevel er, prøv at komme lidt ind, hvad hedder det, skulle vi sige, mit Valdemars sådan, hjemme hos dem selv, hvordan det har været. Efter sine, Valdemar skulle være, altså Valdemar Atterdag, han skulle være vanvittigt glad for at gå på jagt. Mm-hmm. Han var åbenbart en ivrig jæger, og Rennington, han var også rigtig glad for at fortælle historier og spille musik.
Okay, hvad spillede han?
Jeg ved, han er blevet afbildet af, at han spiller lut.
Det er også som
ja, det er rimelig middelalderen.
Det er ikke sådan, spiller trummer.
Nej, det er middelalderen, okay? Altså, Luten er jo sådan middelalderens guitar. Det kan ikke blive mere rock'n'roll.
Ja, okay.
Ja, han er en følsom fyr, som dræber sin kones elskere for godt ord, og spiller bare lækker lut.
Sang om dem, mens han er på jagt.
Ja, lækker lut ved siden af og sådan noget. Ja. Det skulle han åbenbart have haft en stor passion for, ligesom når han havde fri. Mm-hmm. Det var det, der siges om ham. Et andet ting, som jeg også synes er virkelig grineren, det er, at han åbenbart er den sidste konge i Danmark, som har insisteret på at få islændingen fra Island til at komme og fortælle sagn.
Okay.
Og de islandske sagaer. Og nu skal det så siges, at Island, jo, det er jo sådan noget, der går tilbage til. Ja, Islands grundlæggelse, vikingetiden og sådan ting, de har jo den der meget rige sagakultur, hvor de har sådan en skalle, du ved, der synger om de nordiske guder, men og så også alle mulige blodfighter på Island, mm-hmm, på vers, og så har de også skrevet det ned og sådan fortælle. Og det er jo nogle, ja, selv i dag er det nogle pissegrinerende historier, mm-hmm, som er
det er altså verdenskulturagtigt.
Ja, som er, det er super godt. Det var Valdemar, han var bare super tosset med Island.
Okay.
Altså det er jo ikke fordi, du skal sige, Island er ikke en del af Danmark på den periode, det er en del af Norge.
Ja.
Kongeriget Norge, så der er ikke på den måde en connection, men han vil ligesom, okay, han sender sådan en brev derop til, hey, kom ja, ned og...
Sanyone og Skjalle.
Ja, kom ned og få nogle damer og få nogle penge, ikke? Altså, kom og underholde kongen ved hans hof.
Ja.
Og det gjorde han så, og det interessante er, at han så er den sidste, der gør det.
Ja.
At det åbenbart, at de der islandske skjalle har været sådan en relativt normal ting, i hvert fald kongehoffer i Skandinavien i hvert fald.
Ja.
Og rige og adelsfolk, kunne man forestille sig, sådan nogle ting. Og det er ligesom, har været en industri. Men Valdemar var meget optaget af det, men han var også den sidste, der ligesom, som gjorde det.
Men han kunne da ikke forstå islandsk.
Nej, men du skal jo tænke på, at vi alle sammen havde fælles sprog, jo.
Men så sent? Eller hvad man skal
sige? Jamen, altså det er jo... Altså norrønt... Okay, nu skal vi nok lige forklare lytterne, hvad vi taler om. Ja, nu skal vi nok lige forklare lytterne, hvad vi taler om. Altså de skandinaviske folk, som jo er danskere, svenskere, nordmænd og islænding og færing, og jeg ved
så
ikke.
Så var der et sidste, der uddøde. Der var et andet sidste folk også. Men anyway.
Jamen, der var nogle oppe i nogle vikinger i Grønland og sådan noget, men de uddøde. Men det er også lidt, hør. Det er de nordiske folk. Og oprindeligt har vi alle sammen talt det samme sprog. Mm. Det er også det, der forklarer, hvorfor dansk, norsk og svensk er tæt på hinanden, mm-hmm, i dag. Og det er det, du kalder det nordrønt. Jeg kalder det nordrønt.
Jeg har altid kaldt det nordrønt.
Nå, ja, det,
anyway.
Jeg er sikker på, at din udtale er bedre end min. Nå, nordrønt. Som er det her vikingesprog. På Island og Færøerne, der er det stadigvæk det sprog, man taler. Synes jeg forstået. Altså ikke sådan...
Det er tættere på.
Det er tættere på i hvert fald. Ja. Det er også, ikke helt det samme, men det er tæt på. Ikke? Ja. Hvor er så, at hernede i de lidt varmere klima, der er hernede i, hvad hedder det, Sydskandinavien, manjana-manjana-kulturen, der har vores sprog forandret sig under påvirkning for tysk og for engelsk og fransk og yes, så videre, ikke?
Yes.
Og det er derfor, det er anderledes i dag. Skillelinje med, hvornår sprogene begynder at dele sig, det tror jeg faktisk ikke er opstået endnu her, okay, i middelalderen. Fordi det begynder først rigtig sådan at adskille sig. For eksempel, svensk begynder først kraftigt at adskille sig fra dansk i 1500-tallet. Ved jeg.
Mm-hmm.
Og der er alligevel noget tid til nu.
Ja.
Jeg tror, der helt sikkert har været dialektforskelle. Jeg forestiller mig, der har været andet.
Ja.
De har jo ikke brug for at tale engelsk sammen. Hvis de bare kan gøre sig behjælpelige på en eller anden form for nordisk dialekt, så er jeg sikker på, at Valdemar godt kunne forstå islandske sager.
Ja.
Eller også kunne islændingene tilpasse meget dansk, norsk, svensk som sammenblandet sprog, som det har været talt på fastlandet.
Ja, det kan godt være.
Altså den anden vej rundt. Det kan måske være. Også forklare det, ikke?
Ja.
Ja.
Det kan sagtens være. Det er jo ikke, fordi det her det skal blive et sprogpodcast.
Et sprogpodcast.
Om spekulation af de skandinaviske sprogs udvikling. Men jeg synes bare, det var...
Ja, jamen, selvfølgelig.
Altså, sjovt.
Ja, sjovt.
Når nogen siger, at vi alle er i samme båd, betyder det altid, at det er dig, der skal ro.
Og hvad der ikke er særlig sjovt, det er det, der kommer til at ske for nu. Fordi, ja, indtil nu har vi snakket om Valdemars spændende familieforhold og sådan ting. Men da Valdemar kommer hjem, der er der begyndt at opstå problemer på hjemmebane. Og ikke kun med Helvi og alle hendes elskere. Det er, at nordjyderne er meget, meget utilfredse med Valdemar Atterdags regeringsform.
Hvad er de utilfredse over?
De er utilfredse med den måde, han er konge på. Hmm. Der er simpelthen et oprør under opsejling. Det er nordjyderne, det er faktisk helt specifikt kun nordjyderne, det er de sure over, det er, som de siger, vi får jo aldrig lov til at sove længe mere. Fordi de siger, at hele tiden så kommer Valdemars foder, altså de der skatteopkræver, og hele tiden siger, hvorfor du ikke ud at arbejde? Skal du ikke ud at dyrke noget korn, så vi kan få nogle skatter, så vi kan betale for alle de der krige, vores konge går i, osv. osv. Det med, at Valdemar, jo, som vi skal huske på, han har jo ikke underskrevet nogen håndfæstning. Han er jo stort set, han er jo mere og mere mindre enevældig. Han står ikke sådan set til ansvar over for de adelsfolk, der er under ham rundt omkring i Danmark. Mm-hmm. Og i en tid, hvor vi har haft en lang periode, jo netop, hvor der ikke har været nogen kongemagt, hvor der var total energi, hvor folk kunne gøre, hvad de ville, så der opstod den utilfredshed med at sige, jamen, Valdemar, han er sådan en tyran, der bare vil bestemme os og indkræve skatter og sådan noget. Og vi også snakket om sidste gang, men om han udarbejder byråkrati, jordbøger og alt det der, mm-hmm. som man skal ligesom bruge for ligesom at få et økonomisk kontrol over landet. Og det rejser sig folk for. Og hvem pisker til den stemning, der opstår op i Nordjylland med det her oprør? Jamen, det gør selvfølgelig alle de klassiske fjender. Det er jo blandt andet Johan den Mille, og det er Jern Henrik, som kommer på spil der, og siger til de der nordjyske adelsmænd, siger, ja, men selvfølgelig, altså, I skal sgu da rejse. Det er også for meget med den konge der.
Det er utroligt, I kan sove længe.
Ja, og det er jo sjovt nok, de to herrer har jo selvfølgelig et stort horn i siden på Valdemar.
Ja, det er
klart. Af alle de nederlag, han har lange, ja, han har lange ud til dem i en lang periode. Ja. Hvad mere kan man sige, at ildevarsel i den her omgang, det er, at hertug Valdemar, altså Valdemar the Kid, han går med det oprør.
Mm. Og det kan altså Helvis bror.
Ja, ældre bror. Ja. Og det er jo virkelig markant, fordi at de, altså hertug Valdemar og kong Valdemar Atterdag, de har jo faktisk været tæt allieret indtil nu. Mm-hmm. Men lige pludselig så vender han sig mod Valdemar Atterdag. Det er jo så noget at gøre med Sønderjyllands mærkelige status. Det er det med, om det er ligesom et land, et hertugdømme for sig selv, men det, normalt er det, at det er jo regeret af den danske kongeslægt. Mm. Eller i hvert fald en afart af den danske kongeslægt. Ja. Og det vil sige, at Valdemar Atterdag har jo faktisk en mulighed for ligesom at have noget claim på Sønderjylland som territorium. Så han kan ligesom prøve måske at gribe magten der. Så vi har set, nu har Valdemar lige kommet hjem for endnu en succesfuld felttog i Tyskland, hvor han jo sådan set ikke har mistet nogen mænd, han har gået glip, han har ikke haft pest.
Har det fået penge for lybingerne?
Ja, i modsætning til hans familie, han efterlod derhjemme med Helvi og børnene, hvor de altså fik pest, ikke? Hvor ja, der var far, der ikke lige til at tage sig af det. Ikke? Ja. Kommer hjem igen, og han har fået penge, og han har fået magt i Nordtyskland. Han har lavet et power politisk ægteskab med at sende Ingeborg til Pommern. Så kan man godt se, at han lige pludselig er mere og mere stor, stærkere og stærkere. Så det interessante er, at alle de andre nu, hvor Valdemar jo ligesom har kæmpet som the underdog mod de svage.
Spillet mod hinanden.
Ja, lige præcis. Ja. Så skal de kraftedeme være fire fraktioner for at slå sig sammen for at have en chance mod Valdemar nu.
Ja.
Altså oprørske, nordjyske adelsfolk.
Johan Mille.
Jern Henrik. Og så
Valdemar the Kid.
Alle sammen nødt til at råde sig sammen for at få en chance mod Valdemar. Mm. Så der er altså virkelig lagt op til, når vi lige begynder sådan at runde året 1350-1351, jamen så er vi virkelig ved at være der, hvor okay, der er et oprør og en konfrontation på vej. Mm-hmm. Men der sker noget med det her oprør. Der er ligesom, eller rettere sagt, der sker måske noget med Valdemar i den her periode, hvor det her oprør finder sted. Der sker ligesom et skift med ham. Og det er sådan lidt, jeg tror egentlig, Valdemar har egentlig altid været Valdemar, eller hvad man siger, ikke? Altså det er ikke, fordi han er blevet tosset eller skiftet personlighed. Men han begynder at vise nogle meget, meget, meget mere brutale og mørke sider af sig selv, når det her oprør, det kommer. Og det er jo så, kan man sige, også det der med Andreas, som vi har snakket om, det her eventyr her, hvor vi ligesom, ja, men nu er vi halvvejs inde, jeg har sunget den her kvad, som jeg sagde i starten, om en
hyldesang
til den store konge Valdemar Atterdag, kongernes kongemand, der skal redde hele Danmark og hele Mulevitten og sådan nogle ting. Men jeg må blandt indrømme, at jeg har ført dig og lytterne bag lyset. Fordi det her, det er slet ikke en historie om en helt. Det er hele historien om en skurk. Fordi det, der kommer til at ske nu, er, at Valdemar, han bliver den værste konge i Danmarks historie. Han får et nyt tilnavn af bønderne og de normale mennesker i Danmark, som er den eneste konge, der har fået det tilnavn igennem hele Danmarks historie. Fra 1351, der er han kun kendt som Valdemar den onde.